Despre stăruință vom vorbi astăzi și am să citesc un text din Luca, în capitolul 11. Este un text foarte bine cunoscut. Luca 11, versetul 5. Apoi le-am mai zis, dacă unul dintre voi are un prieten și se duce la el la miezul nopții și zice, prietene, împrumută-mi 3 pâini, căci a venit la mine de pe drum un prieten al meu și n-am ce-i pune înainte. Și dacă dinăuntrul casei lui prietenul acesta îi răspunde, nu mă tulbura, acum ușa este încuiată, copiii mei sunt cu mine în pat, nu pot să mă scol să-ți dau pâini. Vă spun, chiar dacă nu s-ar scula să-i le dea pentru că este prieten, totuși, măcar pentru stăruința lui supărătoare, tot se va scula și îi va da tot ce-i trebuie. De aceea și eu vă spun, cereți și vi se va da, căutați și veți găsi, bateți și vi se va deschide. Fiindcă oricine cere, capătă, cine caută, găsește și celui ce bate, îi se va deschide. Cine este tatăl acela dintre voi care, dacă îi cere fiul său o pâine, să-i dea o piatră? Ori dacă îi cere un pește, să-i dea un șarpe în loc de pește? Sau dacă cere un ou, să-i dea o scorpie? Deci dacă voi, care sunteți rei, știți să dați daruri bune copiilor voștri, cu cât mai mult Tatăl vostru cel din ceruri va da Duhul Sfânt celor ce îi cer. Amin.
Amin.
Despre a stărui sau a persevera, am scos 3 sensuri din dicționar. Ce înseamnă a stărui? Pentru că acesta este ca multe alte cuvinte din Scriptură, chiar și în traducerea Cornilescu s-au păstrat destul de multe cuvinte arhaice, adică vechi, al căror sens cei mai tineri cu greu îl percep. A stărui înseamnă a ruga insistent și în mod repetat pe cineva, în cazul nostru, pe Dumnezeu. Ăsta e primul sens, să rogi pe cineva să stărui de el, să te ții de el până obții lucrul pe care îl dorești și în viața normală, dar mai ales în viața cu Dumnezeu. Al doilea sens este acela de a rămâne statornic, neclintit într-o acțiune, într-un sentiment, într-o hotărâre. Să fii statornic, să stărui, să fii neclintit, să rămâi în viața de credință neclintit, să nu te schimbe nimic atunci când știi bine în cine ai crezut, când viața ta este cu Dumnezeu, atunci nimic nu trebuie să te clintească. Și al treilea sens este cel de a persevera, adică a lucra cu perseverență la ceva, a persista. A persevera înseamnă a merge înainte, a înainta și a acumula în acel domeniu sau în acea aria vieții. De exemplu, un sportiv care stăruie sau care perseverează este acela care nu doar a câștigat odată o cursă, un atlet, de exemplu, a alergat la o cursă de 100 de metri și a câștigat-o, el trebuie să persevereze, el trebuie să se lupte, să se antreneze, să rămână la același nivel și eventual să-și coboare timpii măsurați la sfârșit, să-și bată propriile recorduri, el trebuie să insiste, el trebuie să stăruie. De asemenea, într-o carieră, dacă vrei să ajungi undeva într-o carieră în lumea aceasta, trebuie să stărui, trebuie să te pregătești. Nu doar ai terminat facultatea și ai pus uneltele jos, dacă vrei, de exemplu, să fii un bun profesor, atunci, după ce ai făcut cei 4 ani de facultate, dacă ai făcut bine, sau 5 ani, după aceea de-abia începi să înveți cu adevărat ce ai de făcut și înveți toată viața până când ajungi într-adevăr la un nivel mai înalt. Asta fiind lucrurile în lume. În ceea ce privește viața de credință, de asemenea, Domnul ne cere să fim stăruitori. Și aș vrea să vedem câteva lucruri în care Domnul ne cere insistență. Dragii mei, un lucru pe care Dumnezeu nu-l acceptă și nici Scriptura este superficialitate. Și asta ne caracterizează pe noi ca și creștini evanghelici, dar și ca popor. Noi suntem un popor în care persistă superficialitatea. Noi facem lucrurile pe deasupra, așa de mântuială. Noi nu suntem oameni stăruitori, nu suntem oameni insistenți. De aceea, de multe ori, trebuie ca Dumnezeu să ne vorbească destul de apăsat pentru ca noi să luăm lucrurile în serios. Însă n-ar fi cazul ca Dumnezeu să ne apese cu mâna Lui, ci ar trebui fiecare dintre noi să stăruim în lucrurile care țin de viața de credință. Care sunt lucrurile acestea? Eu am scos câteva. În primul rând, Domnul dorește ca noi să fim stăruitori atunci când ne apropiem de El ca să căpătăm iertare. Oamenii au învățat pe ceilalți că a primi mântuirea, eu m-am străduit foarte mult în Biserica Ortodoxă să primesc mântuirea și am făcut multe fapte și am ținut posturile și m-am supus la multe înfrânări și pe urmă ți se spune foarte simplu, tu vii la Domnul, te ridici în picioare și gata, ești mântuit. Și așa au banalizat lucrul ăsta, l-au făcut așa de simplu, mai simplu decât este în Scriptură. Trebuie să fii perseverent, trebuie să îl cauți pe Domnul cu tot din adinsul, trebuie să te apropii de El cu toată inima. Din adins, Dumnezeu uneori rânduiește lucrurile în așa fel încât să ne facă pe noi să insistăm, să fim stăruitori, să ne apropiem de El. De exemplu, cel care era paralizat și era purtat de patru prieteni, n-avea cum să vină la Domnul. Spune că Domnul era într-o casă și s-au adunat îndată așa de mulți încât nu mai putea să-i cuprindă locul dinaintea ușii. El le vestea cuvântul, Marcu, capitolul 2. Au venit la el niște oameni care i-au adus un slăbănog purtat de 4 inși, fiindcă nu puteau să ajungă până la el din pricina norodului, au desfăcut acoperișul casei unde era Iisus și după ce l-au spart, a pogorât pe acolo patul în care zăcea slăbănogul. Când le-a văzut Iisus credința, a zis slăbănogului, fiule, păcatele sunt iertate. Dragii mei, Domnul l-a știut pe omul ăsta de când a plecat de acasă. El în preștiința lui știe toate lucrurile. El a știut când s-a apropiat și el dinăuntru, în timp ce le vestea cuvântul, era foarte simplu să se oprească și să spună, știți ceva, dați-vă la o parte, faceți loc, că e un om paralizat, el știa deja, îl văzuse de la poartă, l-a văzut pe Natanael când stătea sub pom și când se gândea la el și putea să le spună tuturor, dați-vă la o parte, vine un om care are o nevoie. Dar Domnul nu face nimic. De ce? Pentru că vrea să-l vadă pe om dacă este stăruitor, dacă insistă, dacă vrea cu tot din adinsul să se apropie. Te pune la probă. Și aici e vorba de a primi iertare de păcate. Îți dorești tu iertare? Cât de mult ți-o dorești? Trebuie să ți-o dorești, trebuie să stărui, trebuie să te duci după Domnul, să o cauți iertarea asta, indiferent ce ar fi. Și eu vă spun, fraților, mai degrabă cred că omul acesta căuta iertarea decât vindecarea. Fiindcă Domnul îi spune, păcatele îți sunt iertate. Ăsta era primul lucru. Și vindecarea a venit ca un bonus, ca ceva în plus. Omul acesta era în căutare de iertare. Nu spune Scriptura ce păcate erau în viața lui, dar spune că a fost o piedică în fața lui și o piedică destul de serioasă. Putea să-l descurajeze. Când a ajuns acolo și a văzut că e plin, prietenii i-au arătat, uite aici, nu putem să intrăm, n-avem pe unde. Bine, asta este, am încercat cel puțin. Nu, el a fost stăruitor. Și când te apropii de Domnul, așa trebuie să fie. Știți, în marile treziri, de fapt, ori de câte ori a fost o cercetare autentică a Duhului Sfânt, oamenii stăteau înaintea lui Dumnezeu ca să se pocăiască în agonie și câte 24 de ore sau 48 de ore. Cât a durat pocăința ta înaintea lui Dumnezeu? Mai ales cei care vin din medii creștine. Ei nu știu ce e aceea pocăință. Ei știu că s-au ridicat în picioare sau că au primit botezul. N-a nicio valoare. Pocăința adevărată este când tu te apropii de Domnul și stai acolo, indiferent ce ar vrea oamenii să-ți facă. Femeia aceea păcătoasă, ea și-a riscat viața, a văzut că acolo e casa fariseului, că acolo sunt farisei, că oamenii aceia puteau să o ia și să o moare cu pietre, de fapt mai târziu chiar au adus o femeie ca ea și erau gata să o ucidă cu pietre înaintea Domnului Iisus, dar ea și-a riscat totul, ea nu s-a oprit de nimic, ea a stăruit și dacă vrei să fii mântuit, trebuie să treci peste toate piedicile. Vor fi cei din familie, va fi lumea din jurul tău, va fi anturajul, nimeni nu te va felicita, foarte rar, poate vreunul credincios dacă l-ai dintre prieteni, acela să te felicite. În rest, toți ceilalți vor sta împotriva ta. Se vor ivi piedici. Când tu vrei să te apropii de Dumnezeu, vor fi piedici din afara ta și cel mai greu vor fi piedici dinăuntru tău. Și Dumnezeu le îngăduie. De ce? Pentru că tu trebuie să fii stăruitor când vii la mântuire. Tu trebuie să vii să cauți iertare cu stăruință, cu perseverență, să te apropii de Domnul. Și uneori mă uit și eu așa, câtă apatie. Nu-ți dorești tu să fii iertat? Nu-ți dorești să fii mântuit? Nu înțelegi că pentru asta te naști, pentru asta trăiești în lumea asta? Că singurul lucru cu adevărat important în viața asta este dacă l-ai întâlnit pe Domnul, mai ales în contextul apropiatei lui reveniri și a judecății care stă să înceapă peste lumea asta. Ăsta e lucrul cel mai important. Cât de mult îți dorești? Să fie o dorință. Nu să ne rugăm noi de tine. Nu vrei și tu să te pocăiești așa? De multe nu vrei și tu să vii la Domnul. Nu, nu. Tu trebuie să te rogi de Domnul. Tu trebuie să plângi la picioarele Lui. Tu trebuie să te apropii așa cum s-au apropiat oamenii ăștia. Trebuie să fii perseverent ca să spună Domnul, păcatele sunt iertate. Nu știu cât durează asta, dar trebuie să fie o apropiere de Dumnezeu. Trebuie să fie o mărturisire. Normal, în Scriptură îi vezi pe oameni că au venit într-un moment și au fost iertați. Dar noi suntem oameni care ne-am obișnuit cu cuvântul despre neprihănire și n-a făcut efect în viețile noastre. De aceea pocăința trebuie să fie adâncă, profundă în inima noastră și de durată. Așa este cazul nostru. Trebuie să fim perseverenți, în primul rând, în pocăința noastră. Aici e locul în care noi trebuie să perseverăm. În care să stăruim. Stăruiește, frate, în pocăință, până când îți curăță Dumnezeu tot ce e acolo. Știți, un medic adevărat nu se joacă cu rana unui om dacă îi face o operație și o infecție. Nu ia doar partea de deasupra infecției. El, dacă este într-adevăr unul serios, el va căuta să scoată tot ce-i stricat. Trebuie să meargă în adâncime. Și atunci, ca să fie lucrarea asta de profunzime în viața noastră și pocăința noastră, nu pocăința noastră ne scapă de păcat, dar pocăința noastră îi dă loc lui Dumnezeu să lucreze curățire în viață. Trebuie să fie pocăință. Până când Dumnezeu îți curăță viața. Nu trece repede peste pasul ăsta. Probabil că unul dintre lucrurile cele mai ușuratice, unul dintre lucrurile în care dăm dovadă de cea mai mare superficialitate este acesta în pocăința noastră. Unii cred că a te pocăi înseamnă a pleca dintr-o religie și a intra în altă religie și dintr-o dată să nu mai înjuri, doar să nu mai bei și să nu mai fumezi. Sunt și oameni în lume care nu fac lucrurile astea și totuși nu sunt credincioși. A te pocăi e mult mai mult decât atât. Acesta e primul lucru în care noi trebuie să dovedim stăruință, insistență. Al doilea lucru din Scripturi, repet, Dumnezeu îngăduie, El ar putea să ni le dea pe loc. Orice cereți cu credință prin rugăciune, să credeți că l-ați și primit și îl veți avea. Și când descoperi asta, mi-aduc aminte că eram și eu pe la 19 ani, în anul întâi de facultate, și am descoperit, chiar am auzit o predică din locul ăsta și am zis, ce simplu e, va da Domnul totul pe loc. Și mă așteptam așa ca un copil, că dintr-o dată îmi dă și pe urmă am început să mă rog și am zis că nu prea funcționează. Că eu credeam că îmi dă pe loc, știți, când sunt unii declar vindecare. Dar așa-s lucrurile. Pentru vindecare este al doilea lucru. Pentru vindecarea sufletului și pentru vindecarea trupului trebuie să stărui. Așa a arătat în Scriptură. Nu orice om bolnav în trup se vindecă, dar orice om bolnav în suflet este vindecat. Este o vindecare pe care o dă Dumnezeu. Și se vede din Scriptură, era o femeie cu o scurgere de sânge și am putea vorbi numai din locul acesta mult timp. Scurgerea de sânge, ce înseamnă sângele? În chip simbolic, în chip spiritual, sângele este viața omului, nu? Așa spune în Scriptură, că sângele reprezintă viața. Este ceva care prin care ți se scurge viața din tine. Un păcat, o problemă, un lucru pe care tu îl ai și ți se duce viața aia spirituală, puțin aceea viață spirituală care vrei să ai și tu cu Dumnezeu, pentru care dedici timp și aia ți se duce și te lasă slăbit. Că un om în viața, o femeie asta în viața fizică, cu scurgerea de sânge, n-avea cum să aibă putere în sine, se ducea toată puterea ei. Și în viața spirituală e la fel. Ți se duce, ți se scurge toată viața din tine. Și Dumnezeu poate să te vindece. El poate doar să te atingă, sau mai bine spus, tu te atingi de El și ești vindecat. Dar trebuie să ai o stăruință. Trebuie să ai o perseverență. Trebuie să te ții, să te duci după El. Și femeia aceasta așa a făcut. Și ea a avut de înfruntat mulțimea. Mulțimea era de jur împrejurul ei. Versetul 24, Marcu, capitolul 5. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult noroc și îl îmbulzea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Auziți? De când ți se duce ție viața spirituală? De tot ești galeș și tot așa jumătate viu, jumătate mort spiritual. Tot pe două cărări. De când? Femeia asta de 12 ani se ducea. Aici fizic, în multe cazuri, este spiritual. Ea suferise mult de la mulți doctori. Cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare, bancă era mai rău. Și mulți cred că face școli de vindecare. Du-te tu și cheltuiește-ți mulți bani cu mulți doctori din ăștia, pretinși, doctori falși, cu școlile lor de vindecare cu tot și nu s-o obții nimic. Cheltuise mult, își cheltuise tot, poți să-ți cheltuiești și tot, n-ai cum să te rezolvi. Singura rezolvare e la Domnul. A auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina Lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina Lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici cine s-a atins de mine? El se uita de jur împrejur să vadă pe aceea care făcuse lucrul acesta. Și iese femeia aceasta la lumină și Domnul îi spune, fiică, credința ta te-a mântuit, du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Este simplu, pare simplu, doar te atingi și scapi, da, dar până să ajungi să te atingi de el, ai piedici. Tu trebuie să fii perseverent. Tu trebuie să stăruiești ca să te apropii de El. Și Domnul, într-adevăr, te vindecă într-o clipă. Dar îți pune la încercare credința. Zici, dar de multe ori am încercat și până acum sunt tot cu răni în suflet. Tot mi se duce puterea. Pentru că Dumnezeu îți probează. Îți probează stăruința, perseverența ta. El poate să te vindece într-o clipă. Și cu toate acestea, Dumnezeu ne lasă ca să vadă dacă stăruim, dacă insistăm. La fel este și pentru vindecarea fizică. Trebuie să stai înaintea lui Dumnezeu și să stărui. Repet, nu toți se vindecă fizic, dar unii se vindecă. Și trebuie să te rogi înaintea lui Dumnezeu. Nu e nici așa adevărat ce spun unii, toți se vindecă. Nu e adevărat nici inversul, că nimeni nu se vindecă. Și n-aș vrea acum să ridice mâna sus toți care s-au vindecat, dar sunt unii care s-au vindecat. Sunt alții pe care Dumnezeu îi ține cu boala în trup și totuși sunt pe picioare și nu-și face niciun efect. Dumnezeu lucrează în diferite feluri. Noi trebuie să fim însă stăruitori, perseverenți. În al treilea rând, Trebuie să fii stăruitor în rugăciunea pentru familie. Vrei să-ți fie mântuită familia? Cât de mult stărui pentru ei? Mă, fraților, cum? Și surorilor? Cum vrei tu să-ți facă Dumnezeu ceva în familia ta când tu nu deschizi gura să-i aduci pe ei tăi în mijlocul adunării de rugăciune? Cum vrei? Cine vrei să se roage? Noi ne rugăm pentru ei. Dacă tu nu te rogi, tu ești mama, ai copil pierdut. Sau tată și ai copilul pierdut. Sau soția, sau părinții. O femeie care era, nici măcar nu era evreică, cananită, a stăruit de Domnul ca să-i vindece fiica. A stăruit pentru familia ei, nu pentru ea, ci pentru fata ei. Și Domnul a ignorat-o la început, dar ea a continuat să stărui. S-ar putea să nu primești răspunsul. Vedeți ce răspuns? Mai degrabă a primit un răspuns negativ. Matei 15:21. Iisus, după ce a plecat de acolo, s-a dus în părțile Tirului și ale Sidonului. Și atunci era o femeie cananeancă, a venit din ținuturile acelea și a început să strige către el: ai milă de mine, Doamne, fiul lui David. Fica mea este muncită rău de un drac. Domnul nu i-a răspuns niciun cuvânt. Și ucenicii lui s-au apropiat și l-au rugat stăruitor, se rugau ei stăruitor, insistent: Doamne, dă-i drumul că strigă, după noi ne-a săturat, ne-a făcut capul mare. Dă-i drumul. Și Domnul tăcea. Înțelegeți cum te probează? Cum stă? El putea într-o clipă să zică: da, du-te. Du-te că se vindecă. Scapă de drac imediat. Du-te acasă, că am poruncit eu și o să plece. Nu, o lasă să strige. În așa fel încât ucenicii ajung exasperați și zic: lasă-ne, măcar de-ai exasperat tu pe frați la adunarea de rugăciune cu rugăciunea ta pentru ai tăi. Măcar de-ar fi așa. Știi, de ce nu lucrează în casă? Femeia asta exasperase cu ucenicii: Doamne, Doamne, ai milă de fiica mea, ai milă. Și la un moment dat ucenicii, nu de mila fiicei și nici de mila ei, ci pentru că se săturaseră: Doamne, dă-i drumul, că strigă după noi, ne face de râs pe aici. Drept răspuns, el a zis: eu nu sunt trimis decât la oile pierdute ale casei lui Israel. Nici nu măcar nu i s-a adresat ei, s-a adresat ucenicilor și a auzit. Ce răspuns este? Un răspuns negativ. Eu sunt pentru evrei, nu pot să... Și femeia zice, ea a venit și s-a închinat zicând: Doamne, ajută-mă! Păi n-ai auzit că sunt doar la tu, ești evreică? Nu, ești sirofeniciancă, ești cananită, n-ai, nu poți. Și ea totuși insistă. Dragii mei, observați, Domnul nu dă un răspuns, nu ne dă un răspuns negativ, ne probează stăruința noastră, chiar dacă stăruința aceea trebuie să fie 10 ani, 15, 20 de ani, nu știu câți. Dacă nu e stăruință, dacă nu e insistență, nu e nicio șansă să fie vindecat automat. Femeia asta a mers mai departe. Drept răspuns, el i-a zis încă un răspuns negativ. În primul rând o ignoră, în al doilea rând îi dă un răspuns negativ, în al treilea rând, al treilea răspuns negativ și spune: nu este bine să iei pâinea copiilor și să o arunci la căței. A, trebuia să se simtă jignită. Nu, el a spus-o ironic, nu că disprețuia. Evreii ziceau despre neamuri că sunt ca niște câini, adică necurați. El a spus-o ironic, pentru el nu era nimic necurat și nimic spurcat. Totul l-a curățit el prin jertfa lui. Dar femeia n-a rămas acolo, a spus: da, Doamne, a zis ea, dar și căței mănâncă firimiturile care cad de la masă stăpânilor lor. Atunci Iisus i-a zis: o, femeie, mare este credința ta, facă-ți-se cum voi. Și fiica ei s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Stăruința, dragii mei, în rugăciune pentru copii, pentru familia ta. Vezi tu copiii tăi că se pierd? Vezi tu pe cei de lângă tine? Ce poți să faci? Ce putea să facă femeia asta cu fiică s-a îndrăcită? Ce poți să faci tu cu cel îndrăcit din casa ta? Ce poți să faci? N-ai nicio șansă, n-aveai cum să-l ajuți. Și oricât ai încercat să-l ajuți, nu ai, omul are acolo ce are în viața lui. Și atunci ce poți să faci? Poți să faci un lucru, să te duci la Domnul, să stai insistent înaintea lui. Mai zic încă o dată, mă uimește faptul că oamenii stau liniștiți și li se pierd copiii. Li se pierd cei din casa lor. Tu nu te gândești? Dacă vine Domnul acum și tu ești bine, tu pleci, cine le mai spune lor Evanghelie? Cine? Oamenii care nu o cunosc? Așa ar trebui să fim noi insistenți înaintea Domnului. În rugăciunea pentru casele noastre. Așa ar trebui să fim. Să nu-L lăsăm pe Domnul până nu ne răspunde. Stai acolo, agață-te de El. Doamne, e copilul meu, Doamne, este cel care mi l-ai dat. Este soția mea, este soțul meu. Nu renunț, stau înaintea Ta până când vei lucra. Și chiar dacă ai primit un răspuns negativ, femeia asta a primit 3, chiar dacă ai primit negativ, chiar dacă ți se pare că Domnul te ignoră, repet, nu ignora, doar o proba, dar ți se pare că te ignoră, se pare că parcă e surd, merge înainte, nu mă aude. Așa îi se părea ei. Auzea tot. O proba. Și la urmă, vine vindecare. Dragii mei, de fiecare dată când a fost unul mântuit în casele creștine, A fost în spatele lui un timp mare de rugăciune și multe lacrimi. De fapt, nu numai în casele creștine. Și datoria ta să te rogi, datoria ta să stărui în rugăciune, să insiști. Așa merg lucrurile. Nu lucrează Dumnezeu în mod superficial. Nu e așa cum spun predicatorii ăștia ai prosperității, ăștia ai modernității, care zic, zi, declară numele lui Iisus peste el și se va rezolva. Nu e așa. E cu insistență. Și uneori insistența asta, perseverența asta, poate să dureze ani de zile. Dar Dumnezeu întotdeauna va răspunde. În al patrulea rând, trebuie să fii insistent în rugăciune pentru Duhul Sfânt, pentru umplerea cu Duhul Sfânt. Tocmai despre asta am citit, nu? Aici. Păi încă nu ne-a umplut Domnul cu Duhul Sfânt. Mă uit așa, unii dintre frați și dintre surori de aici și din țară, oameni extraordinar de buni. Chiar vorbeam cu cineva. O bunătate ca bunătatea lui Dumnezeu. Și ceva deosebit. Și zici, măi, dar de ce totuși n-au ajuns la umplere cu Duhul Sfânt? Că n-au păcat în viață, că n-au probleme, de ce totuși n-au ajuns la umplere? Pentru că Domnul a rânduit să fie o stăruință acolo. Și, dragii mei, când zic stăruință, nu se referă la obiceiul unui anumit cult sau unei anumite părți a creștinătății care se duc undeva și se închid într-o cameră și țipă până nu mai pot și repetă cuvinte, așa cum Domnul a zis, să nu repeți ca păgânii același cuvânt, ei tocmai din adins o fac, nu ai stăruință. Ci să fie o perioadă de timp în care să-L cauți pe Duhul Sfânt, să-ți umple viața. Așa a rânduit Domnul. Și chiar dacă ți se pare și de exemplul acesta, chiar despre Duhul Sfânt, cu textul acesta am început, că dacă ar veni un prieten la tine și tu n-ai ce să-i dai de mâncare și te duci la alt prieten, la un vecin al tău și spui, a venit un prieten, păi e noapte, eu, și nu-ți răspunde. Și spune, lasă-mă că m-am culcat. Totuși, dacă nu ți-ar răspunde pentru că ți-e prieten, măcar pentru stăruința ta supărătoare. Dragii mei, pe Dumnezeu nu-L supără. Aici e doar un exemplu. Nu-L supără faptul că noi cerem după Duhul Sfânt. El dorește să ne dea plinătate. Dar așteaptă nu doar să fim noi buni și curați, ci să fie o stăruință, o insistență, o sete în viața noastră. Este sete aceea? Tu crezi că mai poți așa? Poți să-ți duci viața așa târâtă după tine în puterea ta, în puterea forțelor tale? Să spui din nou legi, să spui gata, am auzit o predică motivațională, mă duc acasă și o să fac ce spune predica asta. Și când te apuci să faci, simți că nu poți, e ceva din tine care te ține. Și te oprește. Ce ai nevoie sau de cine ai nevoie? De o putere mai mare decât legea asta a păcatului și a morții. Și asta e legea Duhului de viață în Hristos. Când Dumnezeu te umple, când te umple Duhul Sfânt, păi tu nu te mai lupți cu așa ceva. Vine putere de sus peste tine. Și laudă, și rugăciune, și dorință de a mărturisi. Nu trebuie cineva să te împingă. Ți se umple viața de râuri, de apă vie și tu le dai în afară. Nu-ți dorești asta? Așa a rânduit Dumnezeu cuvântul. După cuvânt așa a rânduit. Ca omul care crede în El, cine însetează să vină la mine și să bea, spunea Domnul Iisus, cine crede în mine din inima lui, vor curge râuri de apă vie. Asta e viața creștină normală. Dar trebuie să stărui. Trebuie să insiști. Dar tu nu ai. Se ajunge doar că ai fost iertat? Se ajunge doar că ai fost mântuit? Se ajunge doar că ai fost curățit? Și faci ca leproșii aia 10, 9 din 10 și vă deau de drumul lor? Nu vrei mai mult? Nu vrei să trăiești pentru Dumnezeu? Nu vrei să guști și tu măcar o perioadă din viață? Ce înseamnă asta că din inima ta să curgă râuri de apă vie? Nu vrei? Nu vrei să fii o binecuvântare pentru cei din casă? Apropo, și cum ai vrea să-i ajuți în afară de rugăciune decât dacă ar curge din tine râuri de apă vie? Așa ai putea să-i ajuți. Altfel nu. Cum să-i ajuți? Cum să taci când te jignește? Cum? Cum să faci față? Numai Duhul Sfânt. Dar tu trebuie să ai sete. Și asta e în dreptul tău. Să ai sete, să te duci la Domnul să spui, Doamne, mi-e sete, Doamne, am nevoie de râurile astea. Dragii mei, vom merge la râșnul. După ce îți va fi sete acolo? Ți este sete? Câți de acolo vor pleca? Și cât vom putea număra dintre oameni care au fost botezați cu Duhul Sfânt, care au fost umpluți? Depinde de setea voastră. De asta depinde. Nu de Dumnezeu. Prezența lui Dumnezeu este încă de aici. Acolo o să fie mult mai puternic. Dumnezeu se coboară. Dumnezeu niciodată nu rămâne dator. Să fie inimi însetate. Să fie suflete stăruitoare. Să dea Dumnezeu să fim noi așa. Fiecare. Nu ți ajunge. Nu ajunge că ești bun. Nu ajunge că ai o bunătate deosebită în viața ta, că ai o curăție a vieții. Trebuie să fie putere de sus. Pentru mărturisire. Pentru viața creștină. Pentru ca oamenii din jos să vadă și să spună ce s-a întâmplat cu tine. Este o stăruință în rugăciune pentru Duhul Sfânt. Când s-a coborât prima dată Duhul Sfânt, i-a găsit pe cei 120 în ce stare? Ia fiți atenți cum spune Scriptura, toți aceștia stăruiau, insistau, cu un cuget, adică în unitate. Și îți mai spun aici o paranteză, dacă tu nu ai unitate cu trupul Domnului, tu de unul singur n-ai cum să stărui, degeaba, nu vine. Și peste ei n-a venit peste unul care era în tabără, era aceia 120. Dacă era una 121, cine știe pe unde, acolo n-a venit. Acolo unde erau ei, în unitate, cu un cuget. Pe urmă a venit și peste alți 3.000. Dar nu crezi tu că poți să o rupi cu trupul adevărat al Domnului, cu biserica lui și să zici, vine și peste mine? Nu, nu, nu va veni. Dar vorbesc de trupul Domnului, de cei care sunt în curăție. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Ei au stăruit 50 de zile de la învierea Domnului Iisus. Depinde și de noi dacă vom stărui sau nu vom stărui. Apostolii dădeau exemplu. Apostolul Petru spune la un moment dat, când se aleg diaconii, de fapt apostolii spun când se aleg diaconii, că nu-i treaba lor să slujească la mesă. Sunt alții care trebuie să le facă, dar trebuie să fie și oameni plini de Duhul Sfânt. Alegeți dintre voi 7 oameni plini de Duhul Sfânt, vorbiți de bine, puneți-i în slujba asta. Iar noi ce să facem? Noi, și pe mine m-a lovit asta foarte puternic. Zic, asta îmi vine mie, nu-i treaba mea să slujez la mesă, dar am o treabă, cum o aveau apostolii. Iar noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Domnul să ne ajute. Ce simplu este. Iată, cuvântul pentru un lucrător. Bine, dar voi ați fost umpluți cu Duhul Sfânt aici, Fapte, capitolul 6, și spune Petru, nu, noi vom stărui necurmat în rugăciune. Și când vine vedenia aceea să se ducă la Corneliu, în casa lui Corneliu, unde era Petru la ceasul când trebuia să-i se pregătească masa? Era la rugăciune, pentru că el a împlinit ce spune aici. Și repet, pe mine m-a atins cuvântul ăsta. Noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Și aici o legătură, dragii mei. Cuvântul ăsta îl vei spune curat cât de bine ai stăruit tu în rugăciune. Atât de bine vei spune cuvântul. De ce nu-s predicile clare? De ce oamenii își dau intelectualitatea lor, așa zisa, intelectualitate? De ce își dau părerile lor, opiniile lor, pretinsa lor știință, în loc să dea cuvântul lui Dumnezeu? Pentru că nu stărui în rugăciune. Aici era foarte simplu. Zice, noi vom stărui necurmat în rugăciune și în propovăduirea cuvântului. Întâi stai în rugăciune, pe urmă deschizi cuvântul. Spunea cineva, trebuie să te rogi dublu față decât predici. Eu cred că mai mult decât atât. Că predici o oră, să te rogi la două, ar trebui să te rogi mult mai mult. Iacov dă exemplu lui Ilie. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni ca și noi. Și aici nu mai e vorba neapărat de oameni care au o slujbă de a predica Evanghelia, deși slujba asta e pentru toți. Ilie era un om obișnuit, supus acelora slăbiciuni. Și s-a rugat cum? Cu stăruință, cu insistență, cu perseverență. Nu că s-a rugat odată, observați? S-a rugat cu stăruință. Doamne, fă ceva să vină trezire peste neamul ăsta. Și a venit lui ideea de la Duhul Sfânt, ia pe tu să nu mai plouă. Și pe urmă, o să vină neamul ăsta la tine. S-a rugat stăruitor, nu i-a spus Domnul, bine, am înțeles Ilie, așa o să fac. Nu, a trebuit să stăruie. S-a rugat cu stăruință să nu plouă. A stăruit înainte, Doamne, nu da ploaie. Ce trist, nu, pentru vremea de acum, dacă n-ar da ploaie. Noi nu mai trebuie să ne rugăm așa, Doamne, fă să se vadă mâna ta în natură. Nu, noi o vedem, mâna lui Dumnezeu în natură. Noi ar trebui să stăruim în rugăciune ca poporul ăsta să fie trezit, să vadă mâna lui Dumnezeu. Pentru că ea apasă deja cu greutate și peste neamul ăsta și peste întreaga lume. Și în următoarea perioadă de timp va apăsa cu mai mare greutate mâna lui Dumnezeu. Vor fi oameni care vor sta în rugăciune ca să poată să spună cuvântul. Ilie era un om supus acelora slăbiciuni, nu un om tare în el, un om slab în sine însuși, un om tare prin puterea Duhului Sfânt. Apoi s-a rugat din nou și cerul a dat ploaie și pământul și-a dat rodul. Și a venit trezire în Israel, cel puțin cu 7.000 de oameni. Al cincilea lucru în care ar trebui să stăruim, în citirea și în însușirea Scripturilor. După modelul primilor creștini, ei stăruiau în învățătura apostolilor, Fapte 2:42. Trebuie să stărui în Scripturi. Este sete? Ei stăruiau în învățătura apostolilor. Ei stăruiau. Să fie sete. Fie interes, așa erau primii creștini. Să ne dea Dumnezeu să înțelegem lucrul ăsta. Încă din Vechiul Testament, oamenii stăruiau, își găseau plăcerea în Scripturile Sfinte. Observați, noi suntem pe vremea Noului Testament și noi nici măcar n-am ajuns la nivelul lui David. cât de mult erai lipit de Scripturi. Gândește-te bine, ca să nu mai vorbim așa prea mult și să nu înțelegem lucrurile. Cât ai stăruit tu în învățătura Scripturii, în învățătura apostolilor, săptămâna aceasta, în ultimele 7 zile? Cât ai să insiști, nu doar să citești, să-ți iei bucata de Scriptură ca să-ți ajungă așa, exact ca și cum te-ai duce la muncă și iei o felie de pâine pe drum, că n-ai timp să mănânci. Și așa și cu Scriptura, nu, aici trebuie să stai, să stărui, să fii învățat. Încă de pe vremea lui David, învățăturile tale sunt desfătarea mea și sfătuitorii mei. Psalmul 119:24. Mă desfăt în poruncile tale, căci le iubesc. Auzi, să găsești plăcere să... Mă desfăt, îmi place atât de mult și le iubesc, iubesc cuvântul tău. Și chiar a fost un video, nu știu cine mi l-a trimis, și a dat pe chinez când le-a adus cineva Scripturile, le-a adus mai multe Biblii, le-au luat toți deodată, repede, repede, ca pe o pâine caldă, și unii le sărutau și ziceau, Biblia am. Unde e asta? Unde este? Noi avem libertate, avem timp, ne trebuie sete. Dacă vrem să fim oameni folosiți de Dumnezeu, să stăruim în rugăciune, să stăruim în învățătura apostolilor. De asemenea, al șaselea lucru, în care este nevoie de insistență. Observați, mai zic încă o dată, superficialitatea n-a nicio valoare. Oameni superficiali, câți vrei, superficiali. Și o să fie și mai superficiali, o să se ajungă în adunări, deja în unele s-a ajuns, să fie predică acolo 10 minute și în rest să cântăm, să facem programe artistice, cel mult un sfert de oră, să nu ne mai amărească cu atât, să ne spună motivațional, să ne încurajeze, să ne îmbărbăteze, să nu mai avem noi nevoie de studiu Scripturii. Și dacă ar declara cineva, dacă aș spune, vrem să facem studiu, vine, te trezești că vin 10 oameni din 1000. Asta e vremea pe care o trăim. Dar noi trebuie să fim oameni care să ne punem inima să-L căutăm pe Domnul. Al șaselea lucru este vestirea Evangheliei. Și în aceasta trebuie insistență. Nu merge superficial. Trebuie să perseverezi. Înțelegi? Să perseverezi. Să stărui. Păi am fost și nu prea m-au ascultat. Nu, bine, dar stărui. Stai multă răbdare. Să stăruiești în vestirea Evangheliei. Făceau apostolii asta, bineînțeles. Ei înțeleseseră foarte bine chemarea Domnului. Nu ne-a dat Domnul nici multe porunci și nici grele după învierea Lui. Nu ne-a lăsat iarăși un set de 200 și nu știu câte porunci avea legea Vechiului Testament. A spus doar atât, dacă mă veți iubi, veți păzi poruncile mele. Poruncile mele nu sunt grele, sunt ușoare. Care sunt poruncile Lui? Duceți-vă și vestiți Evanghelia. Asta e porunca de bază. Ce simplu e. Și iubiți-vă unii pe alții cum v-am iubit eu. Așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Făceau apostolii asta, bineînțeles. Fapte 2:46, toți împreună erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Și spun încă o dată, la templu nu erau la închinare în fiecare zi, ci erau la vestirea Evangheliei. Și nu înseamnă că își lăsaseră serviciile, și făceau serviciul pe care îl aveau, mergeau la templu în fiecare zi să vestească Evanghelie. Erau nelipsiți de la templu în fiecare zi. Frângeau pâinea în case și luau hrana cu bucurie și curăție de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu, erau plăcuți înaintea întregului norod și Domnul adăuga în fiecare zi. Normal, dacă ei în fiecare zi perseverau în vestirea Evangheliei și Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei care erau mântuiți. Împietrirea a fost și atunci, împietrirea e și acum. Poporul Israel, spune Apostolul Pavel, a căzut într-o împietrire până când va intra numărul de plin al neamurilor. Pe piatra asta vesteau ei Evanghelie. Care era Israel, pe pietrele astea, cu inimi de piatră. Și totuși Domnul adăuga din împietrirea asta. Înțelegeți? Dumnezeu a îngăduit împietrirea lui Israel și totuși se pocăiau oameni. Și la noi se poate întâmpla, măcar că neamul ăsta, inima neamului ăsta e foarte împietrită. Și multă parte din împietrire din cauza că nu au văzut mărturie între cei care s-au numit creștini. Și din cauza asta e împietrire. Dar Domnul poate să facă. Dacă noi vom fi perseverenți în vestirea Evangheliei și Dumnezeu va adăuga, poate nu știu dacă în fiecare zi, într-o trezire în fiecare zi și nu doar unul, mult mai mulți, dar Domnul poate să adauge la numărul nostru în toate părțile, în fiecare lună, fiecare an, Dumnezeu adaugă, deja face lucrul ăsta. Numai noi trebuie să fim insistenți. Când i-au dat afară din Ierusalim, capitolul 8, versetul 4, spune cei ce se împrăștiaseră mergeau din loc în loc și propovăduiau cuvântul. Păi asta era normalul lor. Îi împrăștiaseră cu prilejul prigoanei. Duceți-vă, ce facem? Vesteau Evanghelia. Filip s-a coborât în cetatea Samarii și l-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea. Pavel făcea același lucru. Oamenii lui Dumnezeu stăruiau în Evanghelie. Atenție mare la cuvântul pe care îl spune Apostolul Pavel. 1 Corinteni 9:23. Fac totul pentru Evanghelie ca să am și o parte de ea. Poți spune așa? Fac totul pentru Evanghelie. Totul, tot ce ține de mine și pe mine, repet, mă cercetează fiecare cuvânt din cele pe care le predic. N-am obicei să spun altora cuvinte care nu mă cercetează pe mine. Pe mine m-a cercetat în momentul când am luat textul ăsta, mă cercetează și acum și o să mă las în continuare. Pot să spun eu, prin Harul lui Dumnezeu, fac totul pentru Evanghelie? Putem spune noi, fraților, gândiți-vă bine la lucrul ăsta. Fac totul pentru Evanghelie. Știm că Domnul este aproape, știm că lumea se pierde. Știm că singurul lucru care rămâne în veșnicie este un suflet care a fost salvat prin Harul lui Dumnezeu. Fac totul pentru Evanghelie, ca și eu să am parte de ea. Lui Timotei spune, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stărui asupra lui la timp și ne la timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată blândețea și învățătura. Timotei, te rog fierbinte, înaintea lui Dumnezeu, propovăduiește cuvântul, stăruie la timp și ne la timp, fă și tu totul pentru Evanghelie. Dragii mei, câți oameni sunt dispuși să stăruie în vestirea Evangheliei? Câți? Câți sunt dispuși să stăruie în rugăciune? Câți sunt dispuși să stăruie în Scriptură? Dumnezeu va folosi numai oamenii care sunt serioși, care au relație de profunzime cu El. Dacă nu stăruie în rugăciune, n-ai cum să stăruie în vestirea Evangheliei. Dacă nu stăruie în cuvânt, n-ai ce să spui oamenilor. Oamenii aceștia care au relații de adâncime cu Domnul, de profunzime, nu cei superficiali. Și în fine, al șaptelea lucru în care trebuie stăruință sau perseverență este sfințirea vieții. Este un proces de curățire. Nu doar ne-a sfințit Dumnezeu, ne-a iertat păcatele. Este un proces. Trebuie să fim în continuare mai curați în fiecare zi, în fiecare săptămână. Domnul a spus, urmăriți pacea cu toți și sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul. Și ucenicii, pentru că știau că e important lucrul acesta, după ce se pocăiau între neamuri, între națiunile lumii, ei îi sfătuiau ce să facă după. Bine, ne-am întors la Domnul, ne-am botezat. Bine, nu s-a terminat, e doar început. Nu-i terminat. S-a terminat cu viața veche. Domnul să lucreze ca să fie realitatea asta. Să termine cu viața veche. Bun, începe o viață nouă. Dar ce făceau apostolii cu oamenii aceștia? La ce îndemnau? Îndemnau să trăiască mai departe în curăție. Fapte 13:42. Când au ieșit afară, neamurile au rugat să le vorbească și în sabatul viitor despre aceleași lucruri. Mai vorbiți-ne, ne e sete, vrem din cuvânt, mai spuneți-ne. Ca în China, spunea cineva, le-a vorbit de dimineață până seara, 12 ore, și zice, vrei să vii să ne vorbești și mâine? Da, vin și mâine, vrei și poi mâine, vrei să ne vorbești mai... Ce bine, dar ce să vă mai spun? Spune-ne tot, de la Geneza până la Apocalipsa. Și neamurile i-au rugat să le vorbească despre aceleași lucruri. După ce s-a împrăștiat adunarea, mulți dintre iudei și din prozeliți au mers după Pavel și Barnaba, care stăteau de vorbă cu ei și îndemnau să stăruiască în Harul lui Dumnezeu. Să stăruiești în Harul lui Dumnezeu înseamnă să continui să perseverezi în sfințirea vieții, în curăție. Asta înseamnă să stăruiești, să rămâi, să fii neclintit în Harul lui Dumnezeu. Asta le spunea apostolii. La fel și în 14:21, după ce au propovăduit Evanghelia în cetatea aceasta, și-au făcut mulți ucenici, s-au întors la Listra, la Iconie și la Antiohia, întărind sufletele ucenicilor. El îi îndemna să stăruie în credință și spunea că în împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Stăruie, persistă, insistă, perseverează. Asta este cuvântul lui Dumnezeu. Nu te lăsa clintit, mergi mai departe, curățește-ți viața mai mult. Despre Pafras spunea Pavel celor din Colose, că totdeauna se luptă pentru voi în rugăciunile sale, pentru ca desăvârșiți și deplin încredințați, să stăruiți în voia lui Dumnezeu. Care este voia lui Dumnezeu? Voia lui Dumnezeu este sfințirea noastră. Să stărui. Asta cerea El pentru adunări. Ce să cerem pentru adunări, pentru frații noștri din toată țara? Ne rugăm, zice că Epafra se lupta în rugăciune, ce cerea lui Dumnezeu? Să-i ajute să stăruie, să persevereze în Harul lui Dumnezeu, în voia lui Dumnezeu, și anume în sfințire. Domnul să ne ajute și pe noi să fim perseverenți. Trăim o vreme care noi suntem de jur împrejur înconjurați de oameni superficiali. Este superficialitate în toate lucrurile. Dacă un om vrea să fie serios în viața asta din lume, numai cel care perseverează își face o carieră, asta funcționează în lume, cu mult mai mult în viața spirituală. Cel care vrea să fie mai aproape de Dumnezeu trebuie să fie un om stăruitor, perseverent. Dacă n-ai încă mântuirea, dacă încă n-ai fost iertat, trebuie să perseverezi, să stărui, să insiști, să stai înaintea lui Dumnezeu în pocăința ta, până când Dumnezeu îți curăță viața, până când te face un om nou. Și mai spun unii, zice, eu am încercat, dar nu pot să mă pocăiesc, normal, pentru că multă vreme ai auzit cuvântul ăsta și nu te-ai pocăit și când zici tu că vrei, nu mai poți, nu-ți mai dă o lacrimă. Că dacă l-ai tot respins, și atunci ce să fac? Zice, eu mă simt împietrit, nu mai pot să mă pocăiesc. Stăruie, stai înaintea lui Dumnezeu acolo. Doamne, stau aici până când, spunea cineva, dăm lacrimi de pocăință, stau aici până când lucrezi în viața mea pocăință, dar eu vreau să mărturisesc tot ce e în viața mea, eu vreau să-mi curățești. Și Dumnezeu, pe o dorință de felul ăsta, lasă har de sus și vor veni și lacrimile. Să stărui pentru vindecarea vieții tale spirituale, să vezi pe unde ți se scurge viața, stărui înaintea lui Dumnezeu, Doamne, vreau să mă vindeci, să fie inima mea înaintea ta în întregime vindecată. Să stărui pentru cei din familia ta, ca și ei să fie mântuiți, cum a stăruit femeia cananeancă, să stărui pentru Duhul Sfânt, pentru umplerea cu Duhul Sfânt. E atâta nevoie astăzi în Biserica lui Dumnezeu și în jur de oameni plini de Duhul Sfânt, care să slujească lui Dumnezeu în biserică, plin de Duhul Sfânt, și care să vestească Evanghelia oamenilor de afară. Să stărui în citirea și în însușirea Scripturilor, să stărui în vestirea Evangheliei și să stărui în sfințirea vieții. Dumnezeu să ne ajute pe toți să fim așa. Amin. Amin.